namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'anii Wallagga qubatan 1100 1700 ol ta'uu isaanii koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa beeksisee jira. Buqqaattonni haala qubsumaa ammarra jiraniin rakkoo jabaan kan isaan mudataa jiru ta'uu isaatii fi wantoonni jireenyaaf barbaachisan hedduun akka isaaniif hin guutiin dubbataa jiru. Qaamni mootummaas hanqinni jedhame dhuguma kan mul'atu ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinneerra gabaase.
Namoonni erga naannoo Beenishaangul Gumuz bakka yeroo dheeraadhaaf jiraataa turan irraa buqqa'anii ji'a tokko lakkaa'an amma godina Wallagga Bahaatii fi Wallagga Lixaatitti qubataniitiin argamu. Akka koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsutti namoonni buqqa'aniitiin godina Wallagga Lamaanii keessatti argaman kunniin namoota 1100 fi 1700 oliiti jedhan. Obbo Guutamaan ji'a har'aati kan inni godina Kamaashii aanaa baloo irraa walitti bu'iinsaa fi rakkoo tasgabbii nageenyaa dhabamuutiin walqabatee gama Najjootitti godaane. Amma isa dabalatee yoo xiqqaate namoonni 30,000 qixxaahan naannoo Najjootitti qubataniitiin jireenni amma keessa jiran hammaataa duubatti illee deebi'uuf bakki irraa durumaayyuu buqqa'aniitiin dhufanillee tasgabbii dhabiinsaan kan rakkoo keessa seene ta'uun falallee nu dhabsiisee jiraadhaan dubbatu Obbo Guutamaan.
Kan yaadnetti fiduu hin taane wanti dhiyaachaa jiru baay'ee walqixxaachaa hin jiru. Midhaanni wanta muraasa nuuf dhiyaatee jira. Akkasumallee uffanni illee wal hin geenye. Namoonni baay'ee rakkina guddaa keessa jiru. Lallaba garaagaraa namoonni koonkoma isaaniitti illee wanti namoota nyaachaa jiran illee egaa kan hin taanedha. Bakka rakkina gurguddaatu jira. Qilleensatti illee wal ilaaluudhaan haala garaagaraadhaan baay'ee miidhama guddaa keessa jira uummati.
Namoota qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii qubattummaadhaan jiran kanniin hawaasni naannichaa waan qabuun itti hirmaateetiin gargaaraa jiraachuudhatu dubbatama. Waajjirri ittisa sodaa balaa aanaa Najjoollee gargaarsa nyaataa dhugaatii fi uffataa mootummaan dhiheessuun dabalatatti kan hawaasa naannoo walitti tumsineetiin koreedhaan dhawaataan dhiheessaa fi jirraadhaan dubbatu Obbo Bultii Magarsaa itti gaafatamaan ittisa sodaa balaa aanaa Najjoo. Akkuma waan humna keennaa hanga dandeenyu godhaatiin jirru kanaan bakka harki itti nu hanqatee komiidhaa fi yaanni qubattoonni kaasan kunillee dhugummaa itti qabutu jiraadhaan illee dubbatu.
Ammatti rakkoota immoo waan suuratti dhiyeessuuf dhuunfaanis waan nu dhiyeesse waan qabneef gargaarsa mootummaarraas waan nu dhiyaannee fi karaa guutuu ta'e waan argamtu kana argatanii uummatni keenya tajaajila kan guutuu yookaan immoo waan isaan dhala namaaf barbaadan argachuu qaban waan jira. Kanaaf iyyuu immoo cinnee. Qaama hawaasaa sadarkaan jiru wajjin mootummaa wajjin marii gaggeessuudhaan immoo gara fuulduraatti hojii jennanii qabannee jiraachuu sadarkaa kanatti.
Uffanni illee waan qateera nyaata illee gahaan argannu waan jedhu wayii kaasan.
Hirrimatti uffannis gahaadhaan hin argamne iddoo illee mijataa baay'inaanii emergensiidhaan walitti siinuuf saaraadha. Haana kanaafis biyya kanaafis saaraadha waan buqqa'u kana qaawwaa tokko argamuu danda'eera jechuudha. Kanaaf immoo gara fuulduraatti immoo qaawwaa kan ilaallee hojjechuuf mootummaas gaafachaa deemna hawaasas immoo eeggasa gaafachaa deemna malee rakkoon yaa'u kan isaan kaasan dhugaadha jechuudha.
Gargaarsa hanga ammaa qubattoota gama 30,000 dhihaatan aanaa Najjoo qofatti qubataniif qamadii kuntaala 2,000 zayita jirikaanii 550 fi ruuza kuntaala 57 dhihaate jedhu. Inni kun ammoo akkaataan itti wal gahuu danda'u irratti hanqina guddaatu uumamaa jiraadhaan illee kaafama. Qubattoota walumaa galatti aanaalee 12 qubatan kanniiniif gargaarsa nyaataa dhugaatii kanneen gama biroo mootummaa federaalaa wajjiin ta'uudhaan hanga humnaa dhiheessaa jirraadhaan dubbata koomishiniin ittisa sodaa balaa Oromiyaa. Itti aanaan koomishinara koomishinichaa Obbo Garramoo Oliiqaa hanqinaaleen qubattoonni kaasan dhuguma waan itti dhoksaa hin qabne nutis waan barbaadan hunda isaanii goonaa osoo hin ta'in akka yeroo rakkoo keessa darbaniif waan humna keennaa ifaajaa jirraadhaan dubbatu.
Gargaarsa ennaa jennu nuti hojjechuuf amma xaaraa jirru lubbuu baraaruuf. Kanaaf yeroo kamiyyuu nuti kallattii kamiinuu uummata naannoo Oromiyaa keessa gargaarsa ji'a ji'aan ergamu adda bahee qorannoodhaan isaanis kan erginu hojii lubbuu baraaruuti malee waan gahaadha akka durii isaanitti jiraachisuu danda'a kallattii jedhu miti. Fakkeenyaaf mana keessaa bahanii nuti immoo dunkaanaa pilaastikiitti diriirsanii akka keessa jiraatan kan gochaa jiru. Isa kana bakka hundumaa geessisnirra. Lammaffaan uffata halkanii yookaan biddilichii kan jennu kana bakka hundumaarratti akka kakka'u qaamni deeggaruun irra jiraatullee kan deeggaru qaawwi jiru immoo akka inni geessisu irratti hojjechaa jirra. Gahaadha jennee kan nuti deemaa jirru garuu immoo lubbuu tursuudhaaf lubbuu baraaruudhaaf deeggarsa uummanni yeroo yerootti godhu immoo dabalataan kana yoo arganne turuu danda'a uummanni kun rakkoo kana keessaa bahuu danda'a kallattii jedhuun akkasitti beekaraa jirra malee gahaadha kallattii jedhamuuti.
Rakkoon gama biraa hawaasni kaasu kanneen gama wallagga bahaa fi wallagga lixaatitti dhufaniitiin qubataniin ala kanneen naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti hafan gadi bahanii nyaataa dhugaatii dhabuu rakkoo hammaataa keessa jiraachuu dhakaasu mootummaan naannoo Oromiyaa namoota kanniin haala kamiin achitti dhaqqabuu danda'a? Dhimma isaanii wanni quba qabdanii fi hordofaa jirtanoo maaliidhaan obbo Garramoo Oliiqaa gaafadhe?
Amma Beenishaangul Gumuz keessa akkuma isaanii rakkoo bal'aan uumamee nageenyi mirkanaa'u qaba kallattii jedhuunidha amma kan hojjetamaa jiru. Kanaaf dursa nageenya irratti xiyyeeffatametu hojjetamaa ture. Achi keessas lammii kamiyyuu haa ta'u namni akka hin beelofne garuu gama keenyaan midhaan akka deemu kanaaf nyaanni daa'immanii fa'aa helikoopteriitiin illee akka qaqqabu naannoon illee otoo nafiin federaal illee akkasitti bu'uuraa qaqqabaa turanii garuu akka garaa seenanii waan amma jette kana kaasuuf naannoo dhumti sun humna isaatii ol ta'ee rakkoo keessa ture garuu nageenyi kallattii bu'uun irra jiraatu irratti immoo hojjetamaa jira. Nagaan bu'ee dhaqanii dubbisuun dirqama barbaachisaadha waan ta'eef inni kun akkasitti itti yaadamaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya Muktaariin guddaan galatoomsadha. Naannoon Oromiyaaf naannoon Beenishaangul Gumuz rakkoo buqqaatii lammiilee naannolee lamaaniirra gahe shaffisaan hiikuudhaaf walii galan jechuudhaan miidiyaan mootummaa arraa gabaasee jira. Pirezidaantonni naannolee lamaanii fi hoogganoonni olaanoon waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti waliin mari'atanii jiru jechuudhaan gabaasee OBN.